veitir andsvars öðru sinni.
Það er fróðlegt að heyra þetta og ég bið menn að muna eftir því að formaður menntamálanefndar háttvirtur þingmaður, hann sagði þetta, það er, ég er alveg viss um og það er engin vafi á. Vegna þess að þessi orð kann háttvirtur þingmaður að þurfa að geta ofan í sig sér síðar. Það er einn af helstu veikleikunum við umfjöllun menntamálanefndar nú á fyrra þingi og á fyrsta þingi að hafa ekki nægilega farið í gegnum einmitt íslenskan samkeppnisrétt og evrópskar reglur. Og það má segja að við höfum raun og veru rétt hafið það starf núna á milli jóla frá þinglokum til þingupphafs núna að fara í gegnum þessar reglur. Og það sem í ljós kom var auðvitað það þegar að við fengum Ólafur Freyrisson og lásum eins og allir hafa auðvitað gert ritgerð hans um stöðu ríkisútvarpsins í Evrópurétti. Að það er vafi einmitt á þessu og þessi þrjú atriði sem ég taldi upp og raunar hið fjórða sem nefnt er í framhaldsnefndaráliti okkar sem er aðeins lengra en framhaldsnefndaráliti þeim verður hlutast, segja nákvæmlega þetta, hvernig þetta mun vera gert fyrir Evrópudómstólinn. Og þá skal Sigurður Kári Kristjánsson háttvirtur þingmaður koma og endurtaka sína ræðu hér sem að hann flutti hér áðan.